Vazhdojmë bisedën mbi 20 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit e flasim me ministrin këshilltar në ambasadën e Shqipërisë në Itali, poetin dhe shkrimtarin Visar Zhitin. Zoti Visar, në rënd të parë, si ishte Shqipëria para 20 vjetësh derisa në Berlin hapej horizonti i një bote të re, shembja e murit të Berlinit që sankciononte edhe përfundimin e ideologjisë komuniste?
Ashtu si që tha dhe ju, shëmbja e murit Berlinit, shëmbi epokën e komunizmit, nisi fillimi i rrëzimit të asaj perandorie gjakatare, dhe për fat keq edhe vendi ynë i vogël e i dashur, ishte brenda një muri të tillë, akoma më të tmerrshëm, një muri që si thua ishte copëzuar dhe ishte bërë mur burgjesh, mur qelish, apo kishte marrë formën e rrumbullakët të bunkerve të tmerrshëm. Kur muri binte në Berlin, bashkoheshin dy pjesët e ndara, bashkoheshin dy Gjermanit, bashkoheshin njerëzimi i ndar, ëndrat e thyra. Shqipëria për fat keq ishte ende nën këtë mur, nën hijen e tij mortore, por gjithsesi kishte dhënë shkërpëtimat e saj kjo dritë dhe shpresonim dhe ne që do t'i bashkoheshim Europës, botës, por në radhë parë edhe me veten tonë.
Aso kohën në Shqipëri, as që kishte ardhur lajmi, as që flite për këtë ngjarje historike, epokale, apo jo?
Natyrisht, duke qenë ashtu e mbyllur dhe izoluar si një burg kështjell, edhe lajmet kontrolloheshin dhe nuk mund të hynin, por gjithsesi ajri i Europës ishte plot me vetëcima të ëndrës për liri. Edhe Shqipëria në mënyrë hynore, si do të thosha, i perceptonte dhe i përthiste këto lajme në mendjen e vet dhe në shpirtin e vet, edhe pse ishin të ndaluara nga regjimi gjakatar i komunizëm.
Për të përjetuar në Shqipëri kthimin e lirisë u dashte edhe një kohë tjetër. Priteshin ngjarjet e mërshme që ndodhen në Rumani. Tek atëherë komunistat e Shqipërisë e kuptuan që kishte përfunduar koha e diktaturës dhe sidomos e ideologjisë komuniste, apo jo?
Ashtu është si që thatë ju, Shqipëria vazhdon dhe të lëngon të ende, por u deshtë të ndodhë të revolucioni kryengritja në Rumani, që si që dim ndodhi dhe me azgjesimin e diktatorit të tyre, dhe Shqiptarët guxuan të thyejnë muret e frikës, ju vërsulën ambasadave të vendeve të zhvilluara europiane, ku kishte liri, me ëndrën për të prekur lirin dhe demokracinë perëndimore.
Si pas jush, cilë është dalimi mes dy hapjeve a shemjeve të mureve që izolonin Shqiprin në njërë edhe më të izoluar se që ishte Gjermania komuniste DDR-i në krahasim me vende tjera komuniste, a ka pasur mundësi të ndodhë edhe në Shqipri i njëtja hapje, do thoja ajo paqësore, ajo e një vedije që vërtet ka përfunduar një epokë, një ideologji, një sistem, apo jo?
Shqipëria u ndje e befasuar nga këto që po ndodhnin dhe ishte e detyruar që të pranonte errërat, të rrymat, të pranonte botën. Ju e bëtë shumë mirë dallimin që nëse Gjermania kishte një mur ndarës me Zvedi, Shqipëria kishte edhe një mur tjetër që jo vetëm e ndante nga perëndimi, por e ndante edhe nga lindja, nga vetë perandoria komuniste. Pra Shqipëria ishte vetë burgosur me disa mure të tilla dhe vetë ne shqiptarët kemi patur fatin e keq të kishim edhe një mur ndarës midis vetes tonë, midis pjesëve të ndryshme të popullsisë tonë. Dhe kështu ëndra duke shumë më larg për neve, sepse duhet ka përzente shumë e shumë mure, por duke rënë muri i Berlinit u krijua tufani i madh i lirisë dhe i shëmbi gati të gjitha këto mure që mendojmë ne se janë në vendin ton, ndanin popullin ton.
Ju jeni të mendimi që ka përfunduar në mënyrë përfundimtare, themi, regjimi komunist në Evropën komuniste, në mënyrë veçantë në Shqipërinë ndërshqiptare, apo në forma të ndryshme vijojnë akoma njerëzit të ushqehen me këtë ideologji?
Kjo që thatë ju, ekziston nostalgjia për atë kohë, nga njerëzit e mykur, nga njerëzit e inkriminuar, të cilët nuk e pranojnë dot ndryshimin, ekziston nostalgjia dhe njëkohësisht mëkati i atyre njerëzve që mbajtën dhe bën atë diktaturë. Dhe me rënien e këtyre mureve që tha, me rënien e komunizmit, janë muret e padukshme, muret në mendjet e këtyre njerëzve që nuk duan afrimin me botën, nuk duan afrimin me njëri tjetrin. Dhe është akoma më e vështirë lufta për të rrëzuar këto lloj muresh. por kur muri Berlinit u ndërtua, së pari u ndërtua në kokë, edhe duke u shëmbur jashtë, ai do të shëmbet dhe brenda, një të ardhme.
Pra nevojitet një ripërtritje shpirtërore e zemrës e mendjes që të bie edhe muri i ideologjive, e këndet krijohet e të kristalizohet njëkohësisht edhe identiteti si që është bërë në shumë vende në Shqipëri e shqiptarët sa e kanë pastruar, kristalizuar dhe formuar një identitet mirëfillt shqiptar e të ri zhveshur nga ideologjia e diktatura komuniste.
Duhet shumë punë, sepse duke në diktatura komuniste, latë diktatura të tjera pas, latë diktaturën e varfërisë, diktaturën e errësirës, latë diktaturën e ndarjes, të gjitha këto veprojnë dhe krijojnë një trusni të rënd në mendësinë dhe në shpirtin e shqiptarëve. Por duke qenë një botë e hapur, duke pranuar dhe ndërtuar një sistem demokratik tani në Shqipëri, ne jemi në rrugë të mbarë, besoj, në rrugë të mbarë drejt njëri tjetrit dhe drejt Evropës.
Zoti Visargjiti, 20 vjet më parë ishit në Shqipëri ende në diktaturën komuniste, në 20 vjetorin e rënjës se këtij muri të kësaj kthese historike që ndikoi në Evropë e në botë, ju jeni në Rom e jeni në ambasadën e Shqipërisë. Dje me rastin e një koncerti organizuar nga qeveria italiane që mbajt në Colleferro, një qytet afër Romës, në një kishë të Shën Benediktit, pati edhe një artiste, një violiniste nga Shkodra, mund të thoni me konkretisht?
Si që kujtuat ju në Colleferro, në kishën e atjeshme, mbushur plot me të pranishëm, me drejtus lokal të vëndit, me politikan, me deputet dhe diplomat nga Shqipëria, violinistja shqiptare Anila Kraja, shoqëruar në piano nga një artiste e shquar italiane e lauruar në Amerikë, dha një koncert me rastin e rënjes së murit Berlin në 20 vjetorin e ti. Por, ajo që emocionoi të pranishmit, që u duar trokit gjatë, violinistja shqiptare, luajti një Ave Maria dhe tha që unë këtë e bëj në nderim të martirëve të fesë në Shqipëri që luftuan edhe qëndruan kundër dhunës komuniste dhe u vranë prej saj. Salla shpërtheu në duar trokitje, ndërkohë u shuan dritat dhe njerëzit ndezën qirind dhe u luajt kjo Ave Maria. Kur mbaroi pjesa dhe u rindezën dritat, në sytë e njerëzve kishte lotë. Ishte një nderim, një homazh që u bëi shqiptarëve në përgjithësi dhe në veçanti klerit që luftoi për të ruajtur shpirtin e shqiptarëve të pa shkelur deri në fund, që ruajti identitetin dhe na bëri të besojmë tek vetja dhe tek të tjerët.
E po në këtë mbrëmje përkujtimore me emocione, mirënjohje, kujtim dhe plot shpresë, një poezi e juja u shqiptua pikrisht kushtuar kësaj ngjarje që shënoi kthesen dhe hapi horizonte të reja për mbar njerëzimin në mënyrë veçantë mendoj për shqiptarët që e sprovuan çfarë do të thotë të jetosh në një diktaturë e madje ateiste dhe komuniste. Një varg të veçantë, domethënës për ju që u shqiptua nga poezia juaj mbrëm.
Ashtu siç e kujtuat dhe ju, organizatorët kishin zgjedhur edhe një poezi time shkruar me rastin e rënjes së murit Berlinit. Poezia kujton atë ngjarje, autori në fjalë i poezisë ka në dorë një copë nga muri i Berlinit dhe i duket sikur ka plagët e atyre njerëzve që luftuan për të thyer mure ndarëse dhe pikërisht duke patur këtë copë të thyer muri në dorë, muret që ndajnë universin, që ndajnë botët, popujt, ndjen të turpëruar, thot poezia, madje edhe gurët e varreve duket sikur pendohen prej këtij guri të vogël. Dhe në fund të koncertit, recitusja përmendi dhe dy vargje të tjera, që kjo jetë që duket e shkurtër për dashurinë, si ishte mundur të gjejmë kohë për të urryer. Pra koncerti përfundoi me mesazhin që duhet të duhemi më shumë se duke u dashur do të cilëni më shumë dritë për njëri tjetrin.
Unë pra ju falenderoj dhe ju përgjoj edhe ju e ju falenderojmë për dëshminë që keni dhënë e vazhdoni të jepni për një botë të re, për një ideologji të re vëllezërore e të përbashkët.
Ju falenderoj unë për këtë që bëni dhe vazhdimisht shpërndani dritë për ne që dëgjojmë.
Faleminderit.
Faleminderit.